φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Γιάννης Κωσταράκης. Η Σύρος είναι το μεγαλύτερο σε πληθυσμό νησί των Κυκλάδων και στο παρελθόν γνώρισε εντυπωσιακή πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη. Πρωτεύουσα και λιμάνι είναι η Ερμούπολη, μια πανέμορφη αρχοντική πόλη που όμοια της δεν θα βρεις σε κανένα άλλο νησί της Ελλάδας. Τα νεοκλασικά κτίρια, τα επιβλητικά αρχοντικά, η ζωντάνια της γοητεύουν. Η Σύρος είναι επίσης γνωστή και για τις όμορφες παραλίες, τους παραδοσιακούς οικισμούς, την πλούσια φύση και ένα σωρό άλλα. Σήμερα έχουμε τη χαρά, μιλώντας για αυτό το υπέροχο νησί, να είναι καλεσμένος ο κύριος Ιωσήφ Στεφάνου, ο οποίος είναι αρχιτέκτον, πολεοδόμος, καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και διευθυντής του Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης του Τμήματος Αρχιτεκτώνων. Και μαζί της είναι και η κυρία Σμαράγδα Πετράτου Φραγκιαδάκη, η οποία είναι και αυτή από την Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών. Να σας καλησπερίσω καταρχάς.
Καλησπέρα.
Κύριε Στεφάνου, εσείς, όπως είχαμε πει και σε κάποια άλλη κουβή, γεννηθήκατε στην Άνω Σύρο. Φοιτήσατε στο Δημοτικό Σχολείο της Άνω Σύρου και στη συνέχεια στο Ιστορικό Γυμνάσιο Αρένων Σύρου. Έχετε εντρυφήσει σε αυτό το νησί που λέμε. Έχετε ιδρύσει επίσης το Ινστιτούτο Σύρου το 2010. Και βέβαια μαζί με τον κύριο Στεφάνου αλλά και την κυρία Σμαράγδα Πετράτου Φραγκιαδάκη θα μιλήσουμε για αυτό το υπέροχο νησί των Κυκλάδων. Θα μας ταξιδέψουν σε μια πολύτιμη ιστορική αναδρομή αλλά και τις πτυχές της ιδιαιτερότητας του νησιού, διότι η ιστορία αυτή του τόπου, όπως ξέρετε, ξεπερνάει πολλές χιλιετίες διαδρομής και εξέλιξης του πολιτισμού ολόκληρη του κόσμου.
Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως μου.
Ό,τι κι αν γράψω κανενός ποτέ δεν το διαβάζω. Φοβούμαι την κατάκριση, τον κόσμο τον φοβούμαι. Μ' αρέσει πάντα στο χαρτί του στίχου να ραδιάζω. Τους διαβάζω μόνοι μου και να παρηγορούμε.
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό που λέτε εδώ και καιρό, κύριε Στεφάνου. Η Σύρος έχει κάποια χαρακτηριστικά που δεν τα βρίσκει κανείς πουθενά. Εγώ, εσείς δηλαδή, έχετε βάλει στόχο να την περάσω στα παγκόσμια βιβλία της πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί είναι πράγματι ένα διαμάντι στη παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Είναι ένας τόπος που πολύ λίγοι έχουμε καταλάβει που ζούμε, γιατί έχει μια γεωλογική αξία τεράστια και ότι η Σύρος είναι ένα παζλ που θα μπορούσαμε μέσα από εκεί να μάθουμε όλη την ιστορία του σχηματισμού του πλανήτη. Και δεν ξέρουμε τι έχουμε βέβαια στα χέρια μας. Δεν γνωρίζουμε την αξία αυτού του τόπου. Θα σας ζητούσα λοιπόν να πάρουμε αυτά τα κομμάτια του παζλ ένα-ένα για να φτιάξουμε εδώ τη μεγάλη εικόνα που λέγεται Σύρος. Θέλετε να μας πείτε από πού προέρχεται το όνομα της Σύρου?
Αν κοιτάξει κανείς τις εγκυκλοπαίδειες όλες το λίμα Σύρος, όλες λένε ότι προέρχεται από μια παραφθορά των φοινικικών λέξεων ουσίρα ή ουσίρι, που σημαίνει πλούσιος ή ευτυχής, επειδή ο Όμηρος λέει στην ραψοδία Όμικρον, εκεί που υπάρχει ένας διάλογος του Εύμεου, του πιστού του χειροβοσκού με τον Οδυσσέα, ότι το νησί μου είναι πλούσιο και ευτυχισμένο, έτσι λέει ο Εύμεος που ήταν το βασιλόπουλο της Σύρου, ο γιος του Κτίσιου, που τον κλέψανε οι Φοίνικες, τον πούλησαν σκλάβο στον Λαέρτη, τον βασιλιά της Ιθάκης, και μιλάει λοιπόν έτσι για τη Σύρο, ότι είναι ένα όμορφο νησί, πλούσιο, ευτυχισμένο κλπ. Ήταν δύο βασίλεια, τα ένωσε ο πατέρας του και τα έκανε ένα, και λέει ότι έχουν όλα τα καλά του κόσμου, ότι εκεί οι άνθρωποι δεν παθαίνουν αρρώστιες, πεθαίνουν όταν φτάσουν στα βαθιά γεράματα και έρχεται ο Απόλλωνας με τα χρυσά τους βέλη και οι Άρτεμις με τα αργυρά και τους χαρίζουν γλυκό θάνατο κλπ. Έτσι λοιπόν, παρασυρμένοι ορισμένοι Ευρωπαίοι θεώρησαν ότι αφού Ο Όμηρος λέει ότι πηγαίναν οι Φοίνικες εκεί και καθόντουσαν ένα χρόνο ολόκληρο περίπου για να πουλήσουν την πραμάτια τους. Τους στολίζει βέβαια με τα χειρότερα έτσι, επίθετα τους Φοίνικες, τους λέει απατεώνες, κλέφτες, ληστές κλπ. Όμως παρόλα αυτά οι δυτικοί πιστέψανε ότι αφού μιλάει και λέει ότι είναι τόσο ευτυχισμένο και πλούσιο νησί και οι λέξεις οι φοινικικές ουσίρα και ουσίρι ταιριάζανε, είπαν ότι το όνομα προέρχεται από αυτό. Δεν προέρχεται από αυτό. Όπως όλα τα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα οι Κυκλάδες έχουν ονόματα που προέρχονται είτε από θεούς, είτε από ημίθεους, είτε από ήρωες επικιστές. Έτσι λοιπόν και η Σύρος έχει το όνομά της από ένα γιο του Απόλλωνα. Θα σας πω μερικά μόνο και για να καταλάβετε πώς είναι τα ονόματα στα νησιά. Η Νάξος ακούγε τον Νάξο, ο οποίος ήταν γιος του Απόλλωνα και της Ακακαλίδας, της κόρης του Μίνωα. Ο Μύκονος ήταν εγγονός του Απόλλωνα και του Διονύσου, διότι ήταν γιος του Ενίου, του βασιλιά της Δήλου, που ήταν γιος του Απόλλωνα, και της Ροϊούς, της κόρης του Διονύσου. Επομένως, ο Μύκονος ως εγγονός του Απόλλωνα και του Διονύσου έδωσε το όνομά του σε αυτό το νησί. Ο Άνδρος ήταν ένας στρατηγός του Ραδάμανθη, που, του Μίνωα της Κρήτης, που πήγε και κατέκτησε τα νησιά στο όνομα του Μίνωα και ο Μίνωας του χάρισε ένα νησί για ανταμοιβή. Ο Θύρας το ίδιο. Ήταν και αυτός στρατηγός του Μίνωα. Γενικώς ο Πάρος ήταν αυτός που έφερε τους Λοκρούς. Ο Καίος έφερε και ο Κίθνος. Ο Κίθνος έφερε τους Δρίωπες. Όλοι ήταν επικιστές οι οποίοι έδωσαν τα ονόματά τους. Ο Σύρος λοιπόν ήταν γιος του Απόλλωνα και της Σινόπης. Η Σινόπη ήταν κόρη του ποταμού Ασοπού. Ο ποταμός Ασοπός είχε 16 κόρες και ένα γιο, και δύο γιους. Ο ένας ήταν ο Πέλαγος και ο άλλος ήταν ο Ίσμηνος. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο που ήταν ο Πέλαγος γιος του Ασοπού, ούτε τυχαίο ότι μια του κόρη, όλες του οι κόρες έχουν δώσει τα ονόματα σε νησιά και σε οικισμούς. Η Σινόπη ήταν μια πολύ γνωστή πόλη στον Πόντο επάνω. Όμως οι άλλες του κόρες ήταν η Χαλκίδα, ήταν η Εύβοια, ήταν η Κέρκυρα, ήταν η Θεσπία. Εν πάση περιπτώσει όλα τα ονόματα έχουν δοθεί σε τόπους. Mm-hmm. Έτσι. Ο Σύρος λοιπόν ακούει για τον Απόλλωνα, για τον Σύρο, τον γιο του Απόλλωνα και της Ακακαλίδας. Και το λέω αυτό με πεποίθηση, διότι ο Απόλλων, ο Θεός, ξέρουμε ότι γεννιέται και υπάρχει ο μύθος ο περίφημος ότι γεννιέται στην Δήλο, από την Λιτό, η οποία είχε συνευρεθεί με τον Δία και η Ήρα ζηλεύοντας είχε απαγορεύσει σε όλα τα μέρη να σταθούν για να δεχθούν την γέννα της Λιτός. Είχε βάλει λοιπόν στο βορρά τον Άρη με τα πολεμικά του άτια εκεί να προσέχει, είχε βάλει στην Ανατολή την Ήριδα στην Σάμο που ήταν ο ναός της Ήρας, είχε βάλει την Ήριδα να προσέχει, η ίδια η Ήρα βρισκόταν στο ναό της, του Άργους, είχε περικυκλώσει δηλαδή από γύρω γύρω όλο το πέλαγος και η Λιτό περιπλανιόταν, θυμίζει λίγο και την ιστορία της Παναγίας με τον Χριστό που δεν έβρισκαν τόπο για να γεννήσει και τους έδωσαν το σπήλαιο και η Λιτό λοιπόν το ίδιο έψαχνε να βρει τόπο να γεννήσει. Όταν την έπιασαν οι πόνοι, οι οδύνες του Τοκετού, ένα νησάκι το οποίο ήταν η νύμφη Αστερία που είχε μεταμορφωθεί σε νησί διότι την κυνήγαγε ο Ποσειδώνας για να τη βιάσει.
Η Δήλος.
Και ο, η Δήλος. Και ο Δίας την μετέτρεψε σε νησί πλεούμενο, χωρίς άγκυρες, χωρίς να είναι σταρεμένο κάπου, και άρεσε πολύ στην Αστερία να τριγυρίζει ανάμεσα στα νησιά τα άλλα, μέσα στον εσωτερικό κύκλο των Κυκλάδων, γιατί έτσι ένιωθε προστατευμένη. Αυτή λοιπόν λυπήθηκε την Λιτό, γιατί και αυτή είχε πέσει θύμα βιασμού, και σταμάτησε και την πήρε. Η Ήρα, επειδή ήταν ένα τελείως άσημο νησί, με, που επάνω είχε φίδια και σαύρες, είπε δεν πειράζει, άσε να κάνει εκεί τα νόθα του, να γεννηθούν εκεί τα νόθα του Δία. Και έτσι λοιπόν η Δήλος από εκείνη τη στιγμή έγινε σταθερό νησί, ο Δίας της χάρισε την σταθερότητα και έμεινε σαν νησί και μάλιστα στο κέντρο των Κυκλάδων.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα, γιατί ναι, δεν ήθελα να σας διακόψω, γιατί η ιστορία αυτή είναι πανέμορφη και τόσο ενημερωτική για ανθρώπους που ίσως να μην ξέρουν την ιστορία. Ξεκινώντας λοιπόν από κάπου κι εγώ, δηλαδή να πιάσω κι εγώ ένα παζλ που αφορά το γεωγραφικό τόπο του νησιού, θα σας ερωτούσα, κύριε καθηγητή, αν είναι τυχαίος όσον αφορά τη θέση του στις Κυκλάδες.
Και βέβαια όχι. Από τη στιγμή που ο Απόλλωνας, ο Θεός του Φωτός, γεννιέται στη Δήλο, δηλαδή την ημέρα της αερινής ημερίας εμφανίζεται και ανατέλει από τον Κίνθο το ψηλό βουνό, το ψηλότερο, την ψηλότερη κορυφή της Δήλου, οι πρώτες του ακτίνες, οι κόρες του ήλιου δηλαδή, παρθένες και άπειρες ακόμα, ακουμπάνε το πρώτον στις ανατολικές πλαγιές της Ήρου. Γιατί η Δήλος είναι ακριβώς δυτικά της, ανατολικά της Σύρου, και επομένως οι πρώτες ακτίνες παίρνουν τις πρώτες εμπειρίες, αφές, μυρωδιές, χρώματα, φόρμες, μορφές κλπ. Ακουμπώντας στις πλαγιές της Σύρου. Και έμπειρες πλέον περνάνε από την κορυφογραμμή και διαχέονται στη Δύση.
Κάποιοι λένε όντως ότι παρατηρώντας την ανατολή του ήλιου από τη Σύρο, μπορούν να δουν, λέει, ένα φωτεινό ουράνιο δίσκο να γεννιέται ακριβώς πάνω από το λόφο του Κίθνου στη Δήλο.
Την ημέρα της αερινής ημερίας, εκεί γεννιέται ο Απόλλωνας, εκεί εμφανίζονται οι ακτίνες του, και αυτή η πλεονεκτική θέση, ας πούμε, που έχει η Σύρο σε σχέση με τον Απόλλωνα, της δίνει πάρα πολύ μεγάλα αβαντάζ. Γιατί πραγματικά ο Απόλλων θεωρείται ο Θεός του φωτός και του φωτός, πολιτισμού. Έτσι, ο Θεός του πολιτισμού. Είναι ο Θεός της μουσικής και του πολιτισμού. Έτσι, γενικότερα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ο πολιτισμός ξεκινάει από εκεί που πέφτουν οι ακτίνες του ήλιου, και γι' αυτό λέω δεν είναι τυχαίο που λέγεται Σύρος, διότι μόνο σε ένα γιο του θα εμπιστευόταν ο Απόλλων το να πάρουν να δώσει εμπειρίες στις παρθένες και άπειρες ακόμα κόρες του, τις ακτίνες, τις φωτεινές. Έτσι λοιπόν αυτή την πορεία ακολούθησε και ο πολιτισμός. Ποιος είναι ο πρώτος πολιτισμός? Σήμερα έχουμε το λεγόμενο δυτικό πολιτισμό. Ο δυτικός πολιτισμός στηρίζεται στον ελληνικό πολιτισμό. Ο ελληνικός πολιτισμός σπέρμα έχει τον πρωτοκυκλαδικό πολιτισμό.
Έτσι.
Τον πολιτισμό δηλαδή που ξεκινάει από τον εσωτερικό κύκλο των Κυκλάδων, και μάλιστα φέρει το όνομα πολιτισμός Σύρου Κέρου, επειδή στην Κέρο και στη Σύρο έχουν βρεθεί τα περισσότερα ευρήματα εκείνης της εποχής, του πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού, όλα εκείνα τα εδόλια, τα καταπληκτικά, και ένας πολιτισμός πάρα πολύ υψηλός. Οι τάφοι που έχουν βρεθεί στην Σύρο και έχουν εκείνα τα περίφημα τηγανόσημα, οι αρχαιολόγοι πάντα συνηθίζουν να δίνουν ονόματα στα ευρήματα που να μοιάζουν με κάποια αντικείμενα, τηγανόσημα, βιολόσχημα και ούτω καθεξής.
Ναι, ναι.
Αυτά τα ευρήματα δείχνουν, που μοιάζουν και τα λένε τηγανόσημα, δεν είναι τηγανόσημα, είναι η γυναικεία μήτρα και έχει και δύο ποδαράκια μάλιστα, και έχει το ιβικό τρίγωνο κανονικά, και το μέρος από το οποίο βγαίνει το έμβριο, τη σχισμή. Έχουμε λοιπόν αυτήν την παράσταση και εσωτερικά, αυτό είναι στο εξωτερικό μέρος του τηγανώσι μου, και εσωτερικά έχει τον διπλό καράβολο, έτσι, τον διπλό έλικα που συμβολίζει το εθερικό, το ψυχικό ρευστό ας πούμε, και μέσα σε αυτό το ρευστό το υγρό που είναι ταυτόχρονα και τα κύματα της θάλασσας παρουσιάζει ένα πλοίο. Αυτό το πλοίο μας δείχνει το ύψος του πολιτισμού, του πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού. Ο Όμηρος 1000 χρόνια αργότερα, 1,5 αιώνα για την ακρίβεια αργότερα, έρχεται και λέει και εξυμνεί τα πλοία των Δαναών, ότι είναι ταχύπλοα κλπ, διότι έχουν λέει 20 κουπιά από κάθε πλευρά. Το πλοίο των Κυκλάδων, της Σύρου, αυτό που έχει βρεθεί στο τηγανώσιμο της Σύρου, έχει 30 κουπιά από κάθε πλευρά. Και από ό,τι λένε οι συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και έχουν μετρήσει, χώραγε περίπου 80 άτομα. Φαντάζεστε, μιλάμε για δεύτερη χιλιετία, όχι για την τρίτη. Μιλάμε για τη δεύτερη χιλιετία. Λοιπόν, ούτε για την πρώτη να πω. Λοιπόν, επομένως, ο πολιτισμός εκείνος ήταν πολύ υψηλός. Σκεφτείτε ότι οι Χαλανδριανοί, που είναι ο τόπος που έχουν βρεθεί πολλοί τάφοι και τα βρήματα όλα αυτά κλπ, πάνω από 800 τάφους έχουν βρει αρχαιολόγοι από τον 19ο αιώνα, ιδρευόταν από την πηγή του Λιγερού, που είναι Χαλανδριανή, λέγεται και Λιγερό σαν χωριό, ιδρευόταν από αυτήν με μαρμάρινα κιούγκια. Δηλαδή υπήρχε σύστημα ίδρευσης από την πηγή, από τη Χαράδρα μέσα, ερχόταν στον οικισμό. Άρα έχουμε έναν πολιτισμό ιδιαίτερα αναπτυγμένο, και τα κεραμικά που έχει και τα παιχνίδια, κάτι αρκουδάκια και τα διάφορα σχέδια των παιχνιδιών για τα παιδιά κλπ, είναι καταπληκτικά σαν έργα τέχνης. Και τα πρωτοκυκλαδικά αυτά δόλια είναι υψηλής τέχνης.
Έργα τέχνης.
Είναι έργα τέχνης που σήμερα η μοντέρνα τέχνη προσπαθεί
να τα πλησιάσει
και να τα μιμηθεί. Έτσι. Λοιπόν, γιατί έχει μια αφαίρεση καταπληκτική. Τονίζει τα στοιχεία και τα σημεία που θέλει να δείξει τη θεά κλπ. Το τελευταίο στάφος που βρέθηκε πριν μερικά χρόνια τώρα δείχνει πραγματικά την στάση που είχε ο σκελετός μέσα, ο νεκρός ας πούμε, που μπροστά του έχει ένα τηγανώσιμο που έχει, και έχει και το γαλματίδιο της θεάς μητέρας και ένα κύπελο. Λοιπόν, όλα αυτά τα αναθήματα ας πούμε, που έχουν βρεθεί εκεί.
Αυτά τα σκεύη και τα αγγεία που βρέθηκαν εκεί, ναι. Κάποιοι ρωτάνε έτσι, σαν ερώτηση, πού βρίσκονται, πού μπορούν να τα επισκεφτούν. Νομίζω είναι και στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Καταρχήν
Μουσείο.
Καταρχήν έχει μια αίθουσα ολόκληρη Χαλανδριανή στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Στο Μουσείο Κυκλαδικής.
Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης επίσης είναι τα πρωτοκυκλαδικά ειδόλια και είναι και τα ειδόλια όλα και είναι και στη Σύρο έχουν Μουσείο Αντιγράφων. Εκεί.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο.
Ναι, στο Αρχαιολογικό Μουσείο έχει γνήσια, αλλά και στο Δήμο έχει μια αίθουσα ολόκληρη που είναι αντίγραφα από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Λοιπόν, εδώ μιλάμε επομένως για έναν πολιτισμό πολύ υψηλό που γεννήθηκε στη Σύρο και είναι το σπέρμα του ελληνικού πολιτισμού. Και από τον ελληνικό πολιτισμό γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Έτσι.
Πολύ σπουδαία πράγματα.
Όταν προχωρήσουμε
έτσι,
λίγο.
Φραγκεδάκη, πολύ.
Βεβαίως, και υπάρχει πάντα. Δέστε πόση σημασία έχει ο μύθος σε όλη αυτή την πολιτιστική εκδίπλωση. Ο μύθος πάντοτε είναι, τον υποτιμούμε, αλλά είναι μια πηγή όχι μόνο πληροφορίας, αλλά διεύρυνσης της φαντασίας. Δηλαδή, μόνο από τον μύθο μπορεί κανείς να πάει κανείς στο λόγο και στη λογική. Το ετούμενο της εποχής μας. Πριν που έλεγε ο κύριος Στεφάνου για τα τηγανόσχημα, σκεφτείτε ότι στο κέντρο υπάρχει ένα πλοίο, δηλαδή μια άτρακτος, είναι ένα αδράχτη και αυτό καθορίζει και την πείρα των ανθρώπων.
Την άφηξη μοίρες, και την αναχώρηση.
Ακριβώς. Και μέσα σε αυτό το ελάχιστο συμβολίζουν μια ολόκληρη πορεία ζωής.
Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, να κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.
Μακρόνισο βλέπω τη τζιγιά και στη γιάρο ντροπές πετρωμένες στου νου τους κοιτώνες. Γεια σου Ελλάδα, μανούλα γλυκιά, κοιμωμένη βαθιά στα πελάγι σε ξένους αιώνες. Πάνω σοκάκια του Μάρκου πενιές και μεράκια. Μες στις Κυκλάδες κοχύλια και χάντρες, σε στα καλοκαίρια φεγγάρια, αγάπες και αστέρια.
Για να συνεχίσουμε λοιπόν, στη Σύρο γεννήθηκε στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. ο φιλόσοφος, φυσικός και αστρονόμος Φερεκίδης. Ένας φιλόσοφος που τον αγαπάτε πάρα πολύ, από όσο ξέρω, κύριε Στεφάνου, και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε για τον αρχαιότερο ίσως Έλληνα πεζογράφο.
Είναι αυτός που κατά την παράδοση είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε την ελληνική αλφάβητο για να γράψει σε πεζό λόγο. Μέχρι τότε χρησιμοποιείται μόνο για την ποιήση. Πάντως, ανεξάρτητα απ' όλα, ο Φερεκίδης ήταν αυτός που κατάλαβε και το ρόλο της Σύρου. Μην ξεχνάμε, σύμφωνα με αυτά που είπε και η κυρία Φραγκεδάκη για το μύθο, για την αξία του μύθου, ο μύθος δεν είναι ένα παραμύθι κενό που το λέμε έτσι για να διασκεδάσουμε κλπ. Είναι συμπυκνωμένη όλη η σοφία της αναλογικής σκέψης. Η αναλογική σκέψη στηριζόταν πάντα στην αξία του παραδείγματος. Κατά αναλογία, έτσι έκαναν οι θεοί, έτσι έκαναν οι ήρωες, οι μύθεοι και οι ήρωες, έτσι πρέπει να κάνουν και οι θνητοί. αυτή ήταν η αναλογία, η αναλογική σκέψη. Έχουμε λοιπόν εδώ το εξής δεδομένο. Ο Φερεκίδης, ο οποίος ήταν μύστης και ήταν ο ιδρυτής της εσωτερικής γραμμής της ελληνικής σκέψης. Η ελληνική φιλοσοφία είναι κατά ένα μέρος εσωτεριστική και κατά ένα μέρος επιστημονική. Ο πατέρας της εσωτερικής γραμμής είναι ο Φερεκίδης, το αναφέρει ο Διογέννης ο Λαέρτιος, mm-hmm. ο οποίος τον πρώτο, τον 150 χρόνια περίπου μετά τον Χριστό, κάθισε και έγραψε τους βίους όλων των φιλοσόφων όλης της ελληνικής φιλοσοφίας, των φιλοσόφων που δίδαξαν την ελληνική φιλοσοφία. Εκεί λοιπόν λέει ότι πατέρας της εσωτερικής γραμμής είναι ο Φερεκίδης, ο Σύριος, και πατέρας της επιστημονικής σκέψης, αυτής δηλαδή που στηρίζεται στην δια του επιστητού απόδειξη και γίνεται αντιληπτή από τις ίδιες τις αισθήσεις μας, χρησιμοποιούμε τις αισθήσεις, την όσφρηση, την ακοή, την αφή κλπ. Για να αποδείξουμε πράγματα. Αυτή είναι η επιστημονική σκέψη. Είναι ο Θαλής ο Μιλήσιος. Ο Θαλής ακολουθεί, έχει τη γραμμή του. Έχουμε τον Θαλή, τον Αναξημένη, τον Αναξήμανδρο, τον Αναξαγόρα και ούτω καθεξής. Φτάνουμε στον Ηράκλειτο και προχωρούμε. Ο Φερεκίδης είχε μαθητή τον περίφημο Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας, εκτός του ότι ήταν όμορφος τόσο πολύ που όταν περπάταγε στον δρόμο νομίζανε ότι βλέπουν Ολύμπιο Θεό, λέει, να περπατάει, ήταν εσωτεριστής, ήταν ο πιστός μαθητής του Φερεκίδη και μάλιστα όταν πέθανε τον πήρε και τον πήγε στην Δήλο για να του κάνει καθαρμούς και να τον θάψουν κανονικά, διότι το ιερατείο όλων των εποχών είναι πάντα ίδιο, τον είχε αφορήσει τον Φερεκίδη ότι εισήγαγε κενά δαιμόνια. Λοιπόν, είναι ο Φερεκίδης αυτός που μίλησε πρώτος περί ψυχής. Ξέρετε πώς ξεκινάει η πεντέμιχος περίφημη του Φερεκίδη που έχει βρεθεί ελάχιστο κομμάτι. Αλλά και μόνο να το ακούσει κανείς συναρπάζεται. Λέει «Εν αρχή είναι ο Ζας, ο Ζων, ο Ων, ο Κρόνος και η Χθονίη, ο Χρόνος και ο Χώρος». Αυτές οι τρεις αρχές, μιλάει για αρχές. Αυτές οι τρεις αρχές ήσαν αΐ, δεν γέννησε μια την άλλη.
Υπήρχαν πάντα.
Υπήρχαν πάντα. Λοιπόν, ο δε Ζας λέει, παρορμόμενος από μια εσωτερική δύναμη, τον έρωτα, μας δίνει και αιτία, εκρήγνεται, να η μεγάλη έκρηξη, η θεωρία της μεγάλης έκρηξης, έτσι, το Big Bang. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε και τώρα στο Γεωλογικό Μουσείο που φτιάχνουμε σήμερα, γιατί θα σας πω γι' αυτό. Mm-hmm. Εκεί εκρήγνεται, λέει, και μετατρέπεται σε ένα αστρικό ρευστό τον εθέρα, δηλαδή την ψυχική δύναμη, την ψυχική ενέργεια, στην οποία ευαπτιζόμενα τα πάντα ζωογονούνται. Τι πιο σοφό για να δεις σαν παράσταση το πώς γεννιέται ο κόσμος. Οι σημερινοί επιστήμονες που μας μίλησαν για το Big Bang λένε το κοσμικό κύτταρο εξεράγει. Πώς εξεράγει, γιατί εξεράγει και λοιπά. Εδώ βάζει το ζώντα, τη ζωή, έτσι, το «ον» να εκρήγνεται από εσωτερική ανάγκη, τον έρωτα, και να μετατρέπεται σε αστρικό ρευστό στο οποίο εμβαπτιζόμενα τα πάντα ζωογονούνται. Αυτή λοιπόν την σοφία του Φερεκίδη, ο οποίος ταυτόχρονα ήταν εσωτεριστής, ήταν μύστης, όπως ήταν και ο μαθητής του Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας δεν εμφανιζόταν τα πέντε πρώτα χρόνια στους μαθητές του, ήταν κρυμμένος πίσω από μια κουρτίνα και δίδασκε. Και μετά τον έβλεπαν οι μαθητές του από κοντά. Αυτή την σοφία λοιπόν ο Φερεκίδης την είχε και κατάλαβε ποιος ήταν και ο ρόλος της σύρας. Το φως που σας είπα στην αρχή, το Απόλλωνα που έρχεται και παίρνει τις πρώτες εμπειρίες στις πλαγιές της Σύρου και μετά διαχέεται έμπειρο πλέον, έμπειρες οι ακτίνες πλέον πάνε προς τη Δύση, αυτός είναι ο ρόλος της σύρας. Γέννησε πολιτισμό, τον διέδωσε μετά σε όλη την Ελλάδα και μετά πήγε στη Δύση. Και αργότερα θα δούμε έναν δεύτερο πολιτισμό που πάλι στη σύρα ανατράφηκε, που είναι ο δυτικότροπος πια πολιτισμός, ο καθολικός πολιτισμός της καθολικής σύρας, που μέσω των μοναστηριών και του κλήρου κλπ. Αρχίζει και επιστρέφει στην Ανατολή. Επεξεργασμένος και προχωρημένος πλέον από την εποχή του διαφωτισμού κλπ.
Πάντως οι δύο σπηλιές του Φερεκίδη, ναι, όπως λένε, η μία στις πλαγιές του Αμυγδαλού, στην, ναι, επάνω μεριά,
ναι,
και η άλλη στην Αληθινή, είναι, λέει, πολύ μακρές, δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την έρευνα, αλλά σε υπόγεια προέκταση της σπηλιάς της Αληθινής, που σήμερα είναι κλειστή, υπάρχουν ενδείξεις ότι βρίσκεται θαμμένο το πρώτο ηλιακό ρολόι που κατασκευάστηκε στον ελλαδικό τουλάχιστον, ναι, χώρο, γνωστό με το όνομα Σκίαθρον Ηλιοτρόπιο.
Αυτό είναι... το ηλιοτρόπιο του Φερεκίδη, ναι, μην ξεχνάμε, είπαμε ότι ήταν εσωτεριστής, αλλά από την άλλη είχε έρθει σε επαφή με όλους τους επιστήμονες της Ανατολής. Υπάρχουν και αλληλογραφίες με τον Θαλή. Μάλιστα, ο Θαλής σε κάποιο γράμμα του γράφει: «Δάσκαλε, εγώ και ο Σόλων τριγυρίζουμε και κάνουμε διαλέξεις. Εσύ έχεις γράψει και θα θέλαμε να δούμε το γραπτό σου. Μας επιτρέπεις να έρθουμε στη Σύρο να σε επισκεφθούμε κλπ.» Και τους απαντάει ο Φερεκίδης με τον ίδιο τρόπο. Φερεκίδης προς Θαλή, χαίρε. «Κοίταξε», λέει, «εγώ δεν δίνω και μεγάλη σημασία σε αυτά που έχω γράψει. Δεν ξέρω αν αξίζουν ή όχι. Αλλά μπορείτε βεβαίως να τα δείτε και αν σας ενδιαφέρουν μπορείτε να τα δημοσιοποιήσετε». Λοιπόν, δεν πρόλαβαν. Και τους λέει όμως ότι δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα προλάβετε τα Στουφερεκίδου τα φας. Γιατί ήταν πολύ άρρωστος, είχε πάθει μια μολυσματική ασθένεια και είχε αποσυρθεί. Γι' αυτό έχουμε και δύο σπηλιές. Η σπηλιά που έμενε ήταν πάνω από την παλιά πόλη της Σύρου, είναι πάνω από την Ερμούπολη, όπου ήταν η πόλη την εποχή του Φερεκίδη. Έφυγε και πήγε στο βόρειο μέρος, μακριά, για να μην μολύνει τους συμπατριώτες του. Τώρα, αυτό που λένε για τη σπηλιά, περιγράφεται αυτό το θέμα της σπηλιάς που είναι ένας δάσκαλος την ανακάλυψε τη σπηλιά της Αληθινής και λέγεται Αληθινή ακριβώς επειδή έχει μια πηγή, έχει ένα πηγάδι εκεί και επειδή εκεί πήγαινε ο Φερεκίδης και έκανε τους καθαρμούς πριν μιλήσει και επειδή ήταν ο δάσκαλος που έλεγε την αλήθεια, παρουσίαζε την αλήθεια, γι' αυτό το λένε το μέρος εκείνο λέγεται Αληθινή. Και το τραγουδάει και ο Βαμβακάρης πέρα στην Αληθινή. Λοιπόν, στη συνέχεια ο Φερεκίδης από ό,τι φαίνεται αποσύρθηκε στο Αμυγδαλό και εκεί στην επάνω μεριά υπάρχει ένα φρέαρ, ένα πηγάδι που λέγεται το Ελληνικόν. Όταν υπάρχει ονομασία Ελληνικόν σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι το αρχαίο. Δηλαδή, όπως μετά την χριστιανική εποχή, ελληνικό ήταν κάθε τι που είχε σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Ήταν με τους ειδωλολάτρες, δηλαδή, και δεν λεγόταν πάντα και με καμάρι, ήταν πολλές φορές και σαν περιφρόνηση. Λοιπόν, στο ελληνικό υπάρχει ένα πηγάδι που το ονομάζουν το ελληνικό και στο οποίο μαζί με μια ομάδα πολύ μεγάλων καθηγητών, ήταν μαζί μας ο Τουλιάτος, ο Παναγιώτης, ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ με την αρχαία τεχνολογία, μαζί με τον κύριο Τάσιο. Ήταν μαζί μου ο Κορές, ήταν και μαθητής μου, ο ακαδημαϊκός. Και μελετήσαμε το φρέαρ το ελληνικών. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το ελληνικών είναι το ηλιοτρόπιο του Φερεκίδη. Θα μπορέσουμε να το βεβαιώσουμε αν δούμε και τις ημερομηνίες, αλλά δυστυχώς οι αρχαιολόγοι δικοί μας δεν ξέρω γιατί δεν έχουν δείξει ενδιαφέρον. Τους ενδιαφέρουν οι τάφοι, αλλά δεν τους ενδιαφέρει ποτέ το φρέαρ, το ελληνικό, το οποίο εάν αποδειχθεί, που δεν έχουν παρά μια ανασκαφή, εγώ είχα βρει και χρηματοδότη, ένας εξαιρετικός Συριανός εφοπλιστής, είχε ενδιαφερθεί και είχε ξετρελαθεί με το θέμα. Είχε μαζέψει και την παρέα του κλπ. Ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος. Είχε γράψει και είχε μεταφράσει του Πλάτωνα τον Τίμαιο. Λοιπόν, αυτός μας χρηματοδότησε την έρευνα στο Πολυτεχνείο και το συμπέρασμά μας είναι ότι αυτό το πηγάδι δεν ήταν για χρήση καθημερινή. Έχει μια αλέα πρόσβασης που είναι πώς είναι ο τάφος του Ατρέα. Ένα τέτοιο διάδρομο έχει που κατεβαίνει σκαλιά κλπ. Αυτό που δεν ξέρουμε, αν βρούμε τις ημερομηνίες, αν το χρονολογήσουμε και δούμε πότε έγινε, αν ο Φερεκίδης το έφερε, όπως συζητούν, από την Ανατολή, από τους Φοίνικες που είχε πάει στην μέση, στην Μικρασία, ή αν ο Φερεκίδης το πήγε στον Αχάζ. Διότι αυτή τη στιγμή το ηλιοτρόπιο που είναι γνωστό είναι του Αχάζ, διότι το αναφέρει η Γραφή. Και στη Γραφή ο Εζεκίας, που ήταν ο βασιλιάς των Ιουδαίων εκείνη την εποχή, ήταν άρρωστος, είχε νικηθεί και ήταν στο κρεβάτι. Πήγε ο προφήτης και του είπε, σήκω παιδί μου, ο Κύριος διατάζει να ηγηθείς του στρατού σου και θα νικήσεις. Εγώ είμαι άρρωστος, έχει διαλυθεί το στρατευμά μου, του λέει, πώς θα νικήσω. Βρε άπιστε, του λέει, τι θέλεις για να καταλάβεις και να πιστέψεις. Θέλεις να πάμε στο ηλιοτρόπο που έφτιαξε ο πατέρας σου, ο Αχάζ, και να δεις τον ήλιο να προχωράει 10 βαθμίδες μπροστά ή 10 βαθμίδες πίσω. Και του λέει, 10 βαθμίδες μπροστά είναι εύκολο, πίσω μπορεί να πάει. Και πήγαν την άλλη μέρα και είδαν τον ήλιο να πέφτει 10 βαθμίδες πίσω. Σε βαθμίδες είναι το ηλιοτρόπιο αυτό που λέμε τώρα, το πηγάδι αυτό. Και μάλιστα όλα τα δεδομένα, εγώ είμαι πεπισμένος και εγώ και ο Τουλιάτος είμαστε πεπισμένοι ότι
είναι, αυτό το ηλιοτρόπιο,
ότι είναι το ηλιοτρόπιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να το, εάν χρονολογηθεί ακριβώς, θα έχουμε τότε την σιγουριά ότι θα δούμε και αν είναι πριν ή μετά του Αχάζ. Και αν δούμε, θα αλλάξει όλη η ιστορία πάλι. Έτσι. Δεν αλλάζει εύκολα, διότι η προπαγάνδα που έχουν οι Φοίνικες, οι τωρινοί, δηλαδή το Ισραήλ, δεν είναι εύκολα να την αλλάξεις. Όπως και οι Γάλλοι, που όλα τα έχουν κάνει γαλλικά, έτσι. Λέμε ότι η λογική είναι καρτεσιανή. Η καρτεσιανή λογική, ποια καρτεσιανή λογική? Η λογική είναι εσωτέλεια λογική. Έτσι. Αλλά οι Γάλλοι έχουν τα γαλλικά Ινστιτούτα, τα οποία διαχέουν την... Εμείς είμαστε 700 χρόνια σκλάβοι. Γιατί δεν ήταν 400 με τον Τούρκο, ήταν και πριν. Από το 1200 είμαστε υπό τους Φράγκους και τους Βενετούς. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε η Ελλάδα, δεν διαθέτει και δεν διέθετε ποτέ αυτή τη δυνατότητα της προπαγάνδας να στείλει προς τα έξω να γνωριστούν αυτά. Σκεφτείτε ότι όταν τα πανεπιστήμια ιδρύθηκαν, όταν βρέθηκε ο Αριστοτέλης, είχε χαθεί ο Αριστοτέλης. Ήξεραν τον Πλάτωνα γιατί τον είχε διαδώσει ο Ιερός Αυγουστίνος και τέριαζε πολύ με την χριστιανική θρησκεία, και επομένως η Δύση ήξερε τον Πλάτωνα. Τον Αριστοτέλη δεν τον γνώριζε. Το 1200 βρέθηκε, τότε που οι Καταλανοί και οι Ισπανοί διώξανε τους Άραβες από την Ιβηρική Χερσόνησο, βρέθηκε σε ένα πιθάρι μέσα το έργο του Αριστοτέλη ολόκληρο, 3.000 πάπυροι. 3.000 όλο του το έργο.
Γραμμένοι στα αραβικά?
Όχι, στα αραβικά. Ναι. Ήταν γραμμένο στα αραβικά. Αυτό λοιπόν ο αρχιεπίσκοπος τότε, ο Ρεϊμούντος, ήταν μια μορφή, πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Ο Ρεϊμούντος, ο αρχιεπίσκοπος του Τολέντο, ζήτησε και μάζεψε σοφούς από τους Άραβες, τους Έλληνες, τους Λατίνους και τους Εβραίους να μεταφράσουν το έργο του Αριστοτέλη στα λατινικά, που ήταν η γλώσσα της Εκκλησίας, για να το πάρει η Εκκλησία. Και τότε ιδρύθηκαν τα δυτικά πανεπιστήμια. Τότε ιδρύθηκε η Σορβόνη, η Οξφόρδη, τα πανεπιστήμια της Ιταλίας, του Μιλάνου κλπ. Και μάλιστα όχι απλώς ιδρύθηκαν, αλλά από τότε άρχισε και μια διαμάχη ανάμεσα στους οπαδούς της πίστης και τους οπαδούς της επιστήμης. Δηλαδή το πιστεύω ή το αποδεικνύω. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. 100 χρόνια περίπου παλεύανε. Πάντως τα πρώτα πανεπιστήμια τα ίδρυσαν οι Ερωμένοι, και μάλιστα την Σορβόνη την ξεκίνησαν καπουτσίνοι, που δεν ήταν τόσο μορφωμένοι όσο οι Ισουίτες αργότερα. Όταν άρχισαν οι διαμαρτυρόμενοι και κινήθηκαν, ο Λούθυρος κλπ, τότε η Καθολική Εκκλησία κινήθηκε Και δημιουργήθηκε το τάγμα, ο Ιγνάτιος έκανε στην Ισπανία το τάγμα των Ιησουιτών, όπου εκεί απαιτεί να είναι μορφωμένοι και εκτός από θεολογία να έχουν βγάλει οπωσδήποτε μία επιστήμη. Να έχουν δίπλωμα ενός επιστήμονα. Γιατροί, δικηγόροι, φιλόλογοι, οτιδήποτε, ιστορικοί κλπ. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν τα πανεπιστήμια και μάλιστα από τότε άρχισαν και οι καταλήψεις. Έχουν ιστορία, ναι. Έχουν ιστορία και οι καταλήψεις.
Πολύ σημαντικά πράγματα και δεν μπορούμε να διακόψουμε τον κύριο Στεφάνου γιατί μαθαίνουμε μέσα από αυτόν ως καθηγητής κιόλας. Κυρία Σμαράγδα Πετράτου Φρακεδάκη, έχω ακούσει ότι υπάρχει ένα μοναδικό, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γεωλογικό φαινόμενο που συμβαίνει στη Σύρο. Λόγω λέει ότι το νησί στερείται φυσικών παροχών νερού, οι ντόπιοι καταφεύγουν στις γεωτρήσεις για να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες ποσότητες νερού. Ενώ όμως στην υπόλοιπη Ελλάδα οι γεωτρήσεις για ανέβρεση νερού δεν φτάνουν σε βάθος μεγαλύτερο από αυτό της στάθμης της θάλασσας, στη Σύρο οι γεωτρήσεις περνούν τα 300 μέτρα βάθος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Και από αναλύσεις που έγιναν στο νερό της πηγής Σύριγγα, πιστοποιήθηκε ότι αυτό περιέχει τη σύστασή του αποφυλώματα πλατάνου. Όμως στη Σύρο δεν υπάρχουν πουθενά πλατάνια. Τι συμβαίνει ακριβώς?
Ούτε λέοντες υπάρχουν σήμερα στη Σύρο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι η Σύρος είχε και λιοντάρια, εκτός από πλατάνια. Και όπως σας είπε πριν και ο κύριος Στεφάνου, έχει τα πετρώματα στη Σύρο συμπεριλαμβάνουν και συμπυκνώνουν την ιστορία της γης μας. Δηλαδή, αν ήταν κάτι που θα μπορούσε κανείς να δει, έτσι με μια ψυχραιμία όμως, έτσι, όχι κι όχι. Είναι ότι αυτή η καταγραφή των πετρωμάτων δείχνει και μια εξέλιξη συμπύκνωσης σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε ένα τόπο. Και αυτή είναι η έννοια του τόπου που διαρευνούμε τόσο πολύ και στο Πολυτεχνείο και στο Εργαστήριο δηλαδή Πολυδομικής Σύνθεσης, αλλά και στο Ινστιτούτο Σύρου. Η έννοια του τόπου. Αυτή ακριβώς την έννοια θα σας την αναλύσω, κύριε Στεφάνου.
Και σε επόμενες ακούμπες, βέβαια, γιατί δεν φτάνει μία ώρα. Όπως βλέπετε, πέρασε ναι. Ήδη η ώρα. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα έχουμε και δεύτερο, μάλλον τρίτο μέρος της εκπομπής.
Ναι, γιατί μιλήσαμε για τον ένα πολιτισμό.
Για τον ένα πολιτισμό.
Δεν μιλήσαμε πολλούς. Για δύο ακόμη πολιτισμούς που έχουν γεννηθεί και έχουν ανδρωθεί και εξελιχθεί στην Σύρο, που είναι ο πολιτισμός, ο δυτικότροπος πολιτισμός της Καθολικής Σύρου.
Αυτό που είναι ένα θέμα που...
Ναι, αυτό είναι και ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, διότι με βάση αυτό τον πολιτισμό εκεί στηρίχθηκε και η δημιουργία της Ερμούπολης, γιατί αλλιώς δεν θα γινότανε η Ερμούπολη, αν δεν υπήρχε αυτός ο πολιτισμός πάνω στη Σύρο, δεν θα τους δεχόντουσαν. Πήγαν αλλού οι πρόσφυγες και τους διώξανε όλοι. Τους κυνήγησαν κιόλας, όχι μόνο τους διώξανε. Και ήρθαν στη Σύρο και τους δέχτηκαν, γιατί είχαν τους Ιησουίτες και τους είπαν, μα τι λέτε τώρα, οι Χιώτες είναι οι έμποροι της Μεσογείου. Έχουν όλο το εμπόριο της Μεσογείου στα χέρια τους. Να τους δεχτείτε και να τους βοηθήσετε, γιατί θα κάνουν πλούσιο το νησί μας. Και πράγματι έτσι έγινε. Και δεύτερο, και ο άλλος πολιτισμός που αναπτύχθηκε είναι ο πολιτισμός της Ερμούπολης, ο νεοκλασικός πολιτισμός της Ερμούπολης, που είναι το σπέρμα, πραγματικά το ξεκίνημα του νεοελληνικού πολιτισμού.
Το οποίο θα αναλύσουμε στην επόμενη εκπομπή. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Ιωσήφ Στεφάνου και κυρία Σμαράγδα Πετράτου Φραγκιαδάκη, για αυτά τα πολύτιμα, πολύ πολύτιμα πράγματα για τον ελληνικό πολιτισμό, έτσι, και πέραν από αυτού. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Λέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Ορίστε. Μέσα
κρατιά. Μικρή φύτρον είναι ρατζιά, όμορφη μου κοπελιά. Μικρή φύτρον είναι ρατζιά, όμορφη μου κοπελιά. Που έχει τις ρίζες στο πίτο και τα κλαδιά στον ουρανό. Τα κλαδιά στον ουρανό, το κορίτσι παγαπώ. Και τα κλαδιά στον ουρανό,